Esiet sveicināti! Latvijas Radio turpina ar ziņu dienestu sagatavoto 4. 19. maija pusdienas ziņu raidījumu. Ar to studijā Pāris Saktiņa. Un vispirms īsi ieskats raidījuma tematos. Par jaunajiem ministriem Saeima plāno balsot pēc nedēļas. Krievija kaujās Ukrainā gatavojas iesaistīt studentus. G7 ministri Vācijā spriež par palīdzību Ukrainai.
Paģākovs!
Es pateicos Eiropas komisijas prezidentei Urzulai von der Leyenai par izsludināto palīdzības paketi mūsu valstī. Tās apjoms ir 9 miljārdi eiro un arī par atbalstu Ukrainas atjaunošanas plāniem.
Covid laikā radītā Vislatvijas vidusskola aizvada pirmo mācību gadu. Programmas licencētas, skola vēl nav akreditēta.
Tie, kur vēlējās skolu pabeigt ar diplomu un piekļūt eksāmeniem, mēs viņus pārcēlām uz citām Latvijas skolām.
Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības ir gatava uzņemties ekonomikas ministra pienākumus un kā galveno uzdevumu izvirza enerģētiskās neatkarības plāna izstrādi. Tikmēr turpinās nākamā iekšlietu ministra meklējumi, lai par abiem jaunajiem ministriem Saeima varētu balsot pēc nedēļas. Un vairāk Jāņa Kiņča sagatavotajā ierakstā.
Politiskajām spēlēm un rokādēm šajā sarežģītajā laikā nav vietas, jo būtiskākās tēmas ir valsts drošība un ekonomika. Tā intervijā Latvijas Radio izteicās Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektora Līga Mendelsone. Viņa par jocīgu nodēvēja politiķu nevērību šajā jautājumā. Viņa akcentēja, ka straujā tempā ir jāstrādā, lai sagatavotu enerģētiskās neatkarības plānu. Jūnijā gaidāms uzņēmēju un valdības sarunas, kā pārvarēt gaidāmo ziemu un kā sagatavoties dažiem nākamajiem gadiem.
Viens akcents vienmēr ir tāds, ka mums ir ļoti rūpīgi un diezgan arī steidzīgi ir jāizrevidē un jāsaliek visas tās iespējas, ko mums dod mūsu pašu resursus. Gan viss, kas ir saistīts ar koksni, šķeldu, gan ir jāpārliek akcenti ar enerģētisko kūdru, kas ir kā iespēja pareizi samiksējot, kad arī tā var apkurināt daudzas Latvijas pilsētas. Un tas būtu jautājums arī par tāds plašāks jau par zaļā kursa akcentu salikšanu, ar tādām acīm skatoties, kas jau ir noticis pēc 24. februāra.
Nacionālās apvienības valdes vienbalsīgi ekonomikas ministra amatam izvirzītā Saeimas deputāte Ilze Indriksone apliecina, ka būtu gatava uzņemties šos pienākumus. Par to jau šajā dienā viņai ir paredzēta pirmā tikšanās ar premjeru Krišjānu Kariņu no Jaunās vienotības. Indriksones nosauktais galvenais plāna uzdevums sakrīt ar sadarbības partneru teikto.
Es domāju, ka pirmais un svarīgākais ir enerģētiskās neatkarības plāns un arī tieši visi jautājumi, kas saistīti ar īstermiņu, ar ātriem risinājumiem nodrošināt enerģētisko drošību.
Lai kļūtu par ministru, jābūt pielaidē darbam ar valsts noslēpumu. Indriksonai tāda esot piešķirta jau kā ministrijas parlamentārajai sekretārei. Taču viņai vēl būšot jāprecizē, vai ministra amatā nebūs vajadzīga citas pakāpes pielaide.
Tiešām laika trūkumdēļ neesmu aizgājusi pakaļ tam dokumentam, un es jums nevarēšu atbildēt, kādā līmenī viņi tur pienākās, jo man tas nekad īpaši nav tā satraucis. Bet pielaide man ir nesen piešķirta, nu šodien noskaidrošu droši vien, kādu līmeņu viņi ir kā parlamentārajam sekretāram.
Pēc demisijas no iekšlietu ministra amata darbā Saeimā atgriezusies Marija Golubeva. Apvienībā attīstībai par turpinās nākamā iekšlietu ministra meklējumi. Esot izskatītas vairākas kandidatūras, viņu skaitā arī parlamentārieti Saeimas Nacionālās drošības komisijas locekle Inese Voika. Viņa gan atzīst, ka maz ticam ir viņas kļūšana par ministri. Taču uzsver, ka svarīgi būs spēja nākamajam ministram ātri ielikt pienākumos un pārzināt nozari.
No darbu viedokļa ir iesākts ļoti daudz. Robežu būvniecība, izglītība, drošības struktūra darbiniekiem un valsts drošība, kā iekšējā drošība, tas, kas sacēla tos viļņus 9. un 10. maijā. Un, nu, tas prasīs no ministra pietiekami intensīvu darbu, un tāpēc ir jābūt iespējai sākt strādāt no pirmās dienas, zināt, kas notiek, būt arī bijušam kontaktā gan ar iekšlietu struktūru un arī ar kolēģiem ministru kabinetā.
Balsojums Saeimā par nākamajiem ekonomikas un iekšlietu ministriem sagaidāmi pēc nedēļas. Līdz tam ekonomikas ministra pienākumus pilda zemkopības ministrs Kaspars Gerhards no Nacionālās apvienības, bet iekšlietu ministra vietas izpildītājs ir aizsardzības ministrs Artis Pabriks no attīstībai par. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Turpinoties Krievijas izvērstajam karam Ukrainā, Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs ziņojis, ka Krievija kaujās plāno iesaistīt studentus no īslaicīgi okupētajām Donetskas apgabala teritorijām, jo trūkst mobilizācijas resursu. Bet Krievija apgalvo, ka Azovstaļrūpnīcā kopumā padevušies vairāk nekā 1700 Ukrainas karavīru. Tikmēr ASV telekanāls CNN vēsta, ka NATO tuvākajās nedēļās negaida pārmaiņas Ukrainas-Krievijas frontē, tomēr uzskata, ka Ukrainas bruņotie spēki var atkarot Krievijas okupēto Donbasu un Krimu. Bet Vācijā šodien norisinās G7 finanšu ministru sanāksme, kurā politiķi cer rast risinājumu Kīvas budžeta problēmām. Turpina Rihards Pūme.
Galvenā karadarbība Ukrainā joprojām norisinās dienvidu austrumos. Krievijas okupācijas karaspēks Donetskas un Luhanskas apgabalos trešdien apšaudījis 68 civilus objektus un nogalinājis 15 mierīgos iedzīvotājus. Pēdējās dienas laikā Ukrainas spēki atcituši 16 Krievijas spēku uzbrukumus. Iedzīvotāji tiek brīdināti, ka Ukrainā joprojām saglabājas raķešu un bumbu triecienu draudi, tostarp no Baltkrievijas teritorijas. Tikmēr Ukrainas iekšlietu ministra pirmais vietnieks Jevhens Jenins paziņojis, ka Ukrainas teritorijā kopš Krievijas pilna apjoma iebrukuma sākuma ir atmaskotas 88 Krievijas diversiju un izlūkošanas grupas un aizturēti aptuveni 800 cilvēku. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs ziņojis, ka Krievijai trūkst cilvēku resursu, tādēļ Krievijā turpinās mēģinājumi veikt tā saukto slēpto mobilizāciju. Bet pierobežas rajonos Krievijā apmāca aptuveni 2500 rezervistu, kuri pēc tam tiks nosūtīti kaujās uz Ukrainu. Ukrainas galvaspilsētā Kijevā pēc 3 mēnešu pārtraukuma atkal atvērta ASV vēstniecība. ASV vēstnieka Ukrainā amats 3 gadus bijis vakants un sagaidāms, ka to tagad ieņems pieredzējusī diplomāte Bridžeta Brinka, kuru senāts jau drīzumā balsojumā apstiprinās amatā. Saistībā ar NATO aktuāls jautājums tagad ir par Turcijas domstarpībām ar Somiju un Zviedriju par to iestāšanos NATO. ASV ir pārliecināta, ka Turcijas bažas saistībā ar abu valstu uzņemšanu NATO var tikt kliedētas. Turpinā ASV prezidenta Joe Bidena nacionālās drošības padomnieks Jake Sullivans.
We're confident that at the end of the day Finland and Sweden will have an effective and efficient.
Mēs esam pārliecināti, ka galu galā Somijai un Zviedrijai būs efektīvs un iedarbīgs iestāšanās process un ka Turcijas bažas varēs atrisināt. Somija un Zviedrija tieši sadarbojas ar Turciju, lai to paveiktu, taču mēs arī runājam ar turkiem, lai mēģinātu palīdzēt. Un mēs jūtamies ļoti labi par to, kur tas virzās. Un prezidents Baidens paudīs šo pārliecību Somijas prezidenta un Zviedrijas premjerministres vizītes laikā.
Bet Ukrainas rezerves ģenerālmajors Viktors Jaguns paudis viedokli, ka Krieviju rudenī sagaida problēmas, jo, ņemot vērā tās kaimiņvalsts Somijas virzību uz NATO, Krievija būs spiesta būtiski nostiprināt robežu un tam būs nepieciešams pārgrupēt savus spēkus. Savukārt Vācijā ceturtdien norisinās G7 finanšu ministru sanāksme. Tajā ministri cer rast risinājumu Kīvas budžeta problēmām. ASV ir panākušas 40 miljārdu dolāru palīdzības paketi, lai piepildītu Kīvas kasi un militāros krājumus. Atbalstu solījusi arī Eiropas komisija un pateicību par to pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Paģākovs prezidenti Eiropaiskoj komisiji Ursuli von der Leyen za.
Es pateicos Eiropas komisijas prezidentai Ursulai von der Leyenai par izsludināto palīdzības paketi mūsu valstī. Tās apjoms ir 9 miljārdi eiro un arī par atbalstu Ukrainas atjaunošanas plāniem. Šis Eiropas komisijas solis ir liecība par patieso līderību, uz kuru Eiropas Savienība ir spējīga. Un tas noteikti mums palīdzēs cīņā par mūsu kopējo brīvību.
Za našu spilnu svobodu.
Savienoto valstu finanšu ministre Dženeta Jēlena uzsvērusi, ka līdz šim izziņotais divpusējais un daudzpusējais atbalsts nebūs pietiekams, lai apmierinātu Ukrainas vajadzības pat īstermiņā. Bet Vācijas finanšu ministrs Kristians Lindners teicis, ka G7 partneriem ir jānodrošina Ukrainas maksātspēja tuvāko dienu vai dažu nedēļu laikā. Karš radījis robu Ukrainas finansēs, jo nodokļu ieņēmumi ir strauji samazinājušies, radot ap 5 miljārdu dolāru iztrūkumu mēnesī. Rihards Plūme, Latvijas Radio.
Vācija atbalsta Eiropas Savienības plānu pilnībā atteikties no Krievijas naftas, lai sodītu to par uzsākto karu Ukrainā. Taču embargo var izrādīties liktenīgs vienai no Vācijas lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām, kas ir pilnībā atkarīga no izeju materiāla no Krievijas. Mazpilsētas, kurā uzņēmums atrodas, iedzīvotāji un pašvaldība pauž satraukumu, bet Vācijas valdība soli darīt visu, lai rūpnīcas darbs nebūtu jāpārtrauc. Un vairāk Uldis Čezberis.
Ja pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā 24. februārī aptuveni trešdaļa Vācijā patērētās jelnaftas nāca no Krievijas, tad pašlaik tie ir tikai 12%.
Wir arbeiten daran, die Einfuhren von russischem Öl und Gas so schnell wie möglich auf null zu fahren.
Sociāldemokrāta Olafa Šolca vadītā koalīcijas valdība ir apņēmusies tuvākajā pusgadā atrast alternatīvus naftas piegādātājus un atrisināt ar to saistītos loģistikas jautājumus. Viens no lielākajiem izaicinājumiem Vācijas valdībai būs nodrošināt, lai pēc pilnīgas atteikšanās no Krievijas naftas darbu varētu turpināt viena no valstī lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām. Uzņēmums PCK atrodas Vācijas ziemeļaustrumu pilsētā Švētē. Tā vairākuma īpašnieks ir Krievijas valsts uzņēmums Rosneft, un arī visu pārstrādāto jālnaftu rūpnīca saņem no Krievijas pa cauruļvadu Družba. PCK gandrīz pilnībā nodrošina ar benzīnu un dīzeli Brandenburgas federālo zemi un valsts galvaspilsētu Berlīni, kā arī piegādā aviācijas degvielu Berlīnes Brandenburgas lidostai. Ja rūpnīca vairs nevarēs importēt jēlnaftu no Krievijas, tad tās darbu var nākties apturēt un atlaist 3000 darbinieku. PCK darbinieks Martīns Rēks uzskata, ka uzņēmuma slēgšana būtu netālredzīga, jo benzīns un dīzelis būšot vajadzīgs vienmēr, bet viņam un daudziem citiem kolēģiem nāktos pamest Švēti.
Unsere Existenz steht auf dem Spiel.
Uz kārts ir likta mūsu eksistence. Mums visiem ir savi privātie pienākumi, tāpēc gadījumā, ja rūpnīcu aizvērtu, mums būtu jādodas prom no šejienes.
Kāda Švētas iedzīvotāja sacīja, ka rūpnīcas iespējamā slēgšana ir milzīgs šoks nelielajai pilsētai.
Tas neradīs nekādu kaitējumu Krievijai, bet mēs būsim tie, kuri cietīs.
Vietējie politiķi ir noraizējušies par to, kāda būs pilsētas ekonomiskā nākotne bez Krievijas naftas piegādēm. Švētas pašvaldības padomes priekšsēdētājs Hans Joachims Hepners ir pieprasījis Vācijas valdībai paskaidrot, kā pilsētas budžetā aizpildīt robu, ko varētu radīt neieņemtie nodokļi par pārstrādāto naftas produktu pārdošanu. Vācijas ekonomikas ministrs Roberts Habers pagājušajā nedēļā klātienē tikās ar rūpnīcas darbiniekiem. Viņš sacīja, ka Vācijas valdība neatteiksies no lēmuma aizliegt Krievijas jēlnaftas importu.
Tas embargo
tuvojas, un nav svarīgi, vai jums tas patīk vai nepatīk. Un kad tas notiks, vai labāk ir blends tukšā caruļvadā, vai tomēr labāk sagatavoties citiem variantiem.
Tā kā ir maz cerību, ka rūpnīcas lielākais īpašnieks Rosneft varētu piekrist ne no Krievijas nākušas jēlnaftas pārstrādē, tad Vācijas valdība jau domā par alternatīviem risinājumiem. Viens no tiem ir PCK atsavināšana, lai varētu nodrošināt uzņēmuma darbību arī pēc embargo stāšanās spēkā. Valdības plāns paredz, ka nākotnē Švētas naftas pārstrādes rūpnīca izejmateriālu varētu saņemt caur Baltijas jūras ostu Rostoku. Atbildīgās iestādes noskaidrojušas, ka ir izmantojams vecs cauruļvads, kas savieno Rostoku ar Švēti, taču pagaidām tas spēja piegādāt tikai 60% no jēlnaftas daudzuma, ko var pārstrādāt PCK. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.
COVID-19 ierobežojumu pretinieku izveidotais Vislatvijas vidusskolas projekts aizvada pirmo mācību gadu. Skola izveidoja, lai bērni varētu mācīties attālināti un viņiem nebūtu jāsatraucas par neplānotām un biežām izmaiņām pandēmijas laikā. Divās licencētās mācību programmās mācās vairāk nekā 600 bērnu. Skola gan vēl nav akreditēta. Tas nozīmē, ka audzēkņi nevar saņemt izglītībā apliecinošu dokumentu. Skolas vadība gan sola, ka akreditācija izdosies nokārtot likumā noteiktajā termiņā. Un par to visu Kristaps Feldmanis.
Projekts Vislatvijas vidusskola ietver divas mācību iestādes – Vislatvijas tālmācības vidusskolu un Brīvdabas vidusskolu. Pirmo paredzēts atvērt ar šī gada 1. Septembri, savukārt Brīvdabas vidusskolā šobrīd 628 audzēkņus izglīto divās licencētās tālmācību programmās. Projekta vadītājs Arvils Pekules sadzīst skolēnu interesi atbilst plānotajam, tāpat skola nesot saskārusies ar pedagogu trūkumu, pat otrādi atsevišķos gadījumos skola palīdzējusi speciālistus novirzīt arī uz citām iestādēm. Šobrīd lielākā problēma šķietam ir tā, ka, lai arī skolai ir licencētas mācību programmas, tā vēl nav akreditāta. Proti, mācīties tajā drīkst, taču līdz akreditācijai dokumentus par izglītības iegūšanu izsniegt tā nevar. Pekules gan skaidro, tas ir viens no uzdevumiem, un skolai vēl ir laiks to paveikt.
Mēs nekustējām iesniegt pieteikumu uz akreditāciju rudenī, kā mēs bijām domājuši. Mēs to izdarījām tagad pavasarī. Pašu šo laiku pāris reizes mēs esam iesnieguši arī pretdzējuši informāciju, bet akreditācijas process nav sācies. Es domāju, ka viņi pārtraukties nākamo rudeni. Tiem, kas bija 9. un 12. procesā, tie, kur vēlējās skolu pabeigt ar diplomu un piekļūt eksāmeniem, mēs viņus pārcēlām uz citām Latvijas skolām. Tā kā šie skolēni pabeigs mācību gadu un dabūs diplomu, diemžēl ne mūsu skolā, bet galvenais ir rezultāts. Akreditācijai laiks tiek dots 2 gadi, kur laikā ir jāiegūst akreditācija. Neredz nekādas šķēršļas, lai mēs viņu nepabeigtu 2. gadā.
Sadarbība ar valsts iestādēm Pekulis kopumā vērtē kā konstruktīvu un visnotaļ labu. Izglītības kontrolas valsts dienests bijis arī pārbaudēs. Dienesta licencēšanas un reģistru departamenta direktore Andra Šenberga neizslēdz iespēju, ka Brīvdabas vidusskola termiņā var paspēt novērst visas nepilnības un akreditēties, taču problēmu šobrīd esot daudz. Tostarp pedagogu trūkums, kuru iepriekš noliedz projekta vadītājs, turpina Andra Šenberga.
Izglītības iestādē nav gatava nodrošināt tādu izglītības procesu, kādu paredz normatīvu aktu prasības, nomainām mācību priekšmetus, par to nepaziņojot kvalitātes dienestā. Otrkārt, lai aizvietotu šīs vakances, viņi pieaicina tā saucamos brīvprātīgos pedagogus, netiek ievadīti valsts izglītības informācijas sistēmā, vēl dalīta mācību maksa, katrā gadījumā lētākajā maksā neietilpst tas viss noteiktais, kas ir šajos noteikumos noteikti.
Taču ar skolu apmierinātas bijušas Latvijas radio uzrunāto skolānu mātes Krista Milberga, kuras dēls mācās 4. klasē, un Silvija Šēra, kuras meita mācās 6. klasē, kā galvenos iegūmus vecāki min bērnu pastāvību, vairāk brīva laika citām interesēm un iespēju apgūt dzīvē praktiski noderīgas lietas. Vaicātas, vai viņas neuztrauc fakts, ka bērni mācās šobrīd vēl neakreditētā skolā, vecāki sakās nē, jo ir pārliecināti, ka skolai tas izdosies noteiktajos termiņos. Turpina Krista.
Es paļaujos, ka skolas administrācija ir ļoti atbildīga cilvēki, jo tāds iespējas man ir radies, un arī viņu pašu bērni apgūst to pašu izglītību. Un tas man liek ticēt, ka akreditācija būs un notiks.
Savukārt Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga skaidroja, arotbiedrībā šobrīd nav neviena šīs skolas pārstāvja, taču, lai pedagogi varētu izmantot arotbiedrības sniegto atbalstu, tiem jābūt organizācijā. Jebkurā gadījumā fakts, ka skola tās darbības sākumā nav akreditēta, bet jau strādā pats par sevi, nav nekas pārsteidzošs, un arī pedagogiem risku tas nerada. Vanaga gan uzsver, ka bērnu vecākiem svarīgi sekot līdzi kontrolējošo iestāžu atzinumiem, jo gadījumā, ja skolu neizdosies akreditēt, šis mācību process varbūt izrādījies velts, jo dokumentu par to iegūt nevarēs. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.
Ja skolēns ir motivēts, tad tālmācībā gūtā izglītība nav uzskatāma par ierobežojumu darba tirgū, atzīst Latvijas darba devēja konfederācijas vadītāja Līga Meņģelsone. Tajā pašā laikā Meņģelsone uzsver, ka ir svarīgi, cik ilgi un kādā vecumā šādas mācības notiek.
Tur ir, kā daudzām lietām ir tā, ļoti, ļoti lielā un pozitīvā puse, protams, arī ir arī negatīvā puse. Noteikti šeit ir svarīgs vecumposms, kurā vecumposmā cilvēki ir attālināti mācījušies. Un, protams, ka pieaugušā vecumā, un ja tās jau ir jau cilvēks, jau kurš ir nodarbināts, tad viņam ir motivācija, un viņš spēj šīs attālinātās mācības arī apgūt, un tur nav nekādi kvalitātes zudumi. Tikpat svarīgi, protams, ir pieejamība digitālajiem materiāliem, un viņa pasniegšanas veids ir arī ļoti būtisks labam rezultātam. Tur ir gan plus, gan mīnus, tā tad attālinātās mācības arī ļoti ceļ tieši digitālās prasmes, un tā ir arī laba iespēja viņus uzlabot un papildināt. Nu, vienīgais, protams, ir situācijas, kad ir tādas skarbākas, kad nav tās pieejamības kā tādas vai veidojas kaut kā digitālā plaisa.
Nu, tad gluži nevarētu apgalvot, ka tiem, kas mācās tālmācībā vai ilgstoši tagad ir mācījušies attālināti, ka viņiem būtu tāds kā zīmoks uzlikts, ka viņi darba tirgo būs nevērtīgāki.
Nē, tā mēs nevaram apgalvot, jo ja ir potenciālajam darbiniekam ir motivācija, tad tieši otrādi šīs attālinātās mācības un digitālā pieeja tieši otrādi ir nojaut valstu robežas un iespēja tiešām pie augsta līmeņa kvalitīviem materiāliem piekļūt, ja vien, protams, ir motivācija. Ja motivācijas nav, nu tad droši vien arī digitālais nepalīdzēs. Tāpēc šeit ir ļoti svarīgi, kādu nolūku un ar kādu motivāciju cilvēks ceras pie šīm mācībām un kāds ir viņa plāns. Protams, ja mēs runājam par skolas vecumu, tad tiešām tur ir svarīgs, kurā vecumposmā tas notiek un cik cilvēkam vai jaunietim, cik ir šīs te mācīšanās spējas attālinātā veidā to nu, pašam arī paveikt bez tāda vadīta procesa.
Tātad galvenais tomēr ir tā motivācija un arī pieejamība šiem materiāliem no darba devēja skatu punkta pašam faktam nav nozīmes.
Tieši tā. Vispār izglītībā tur arī, protams, aizvien vairāk ir populārs arī tālmācības vidusskolas. Un tiešām mēs apzināmies, ka cilvēki nav visi vienādi un viens ir ļoti motivēts un pašorganizēts, gan jaunieši, gan arī pieaudzis cilvēks. Un tāpēc šeit vairāk tiešām būtu svarīgs, kāda ir šī personība, kāda ir viņa paradumi. Un nevaram mēs pateikt to, ka tālmācība noteikti nē. Tā absolūti nevar apgalvot.
Vietējās pašvaldības var stiprināt mieru pasaulē. Iniciatīvu ar šādu aicinājumu uzsākusi Ukrainas mazo pilsētu asociācijas izpildu direktore Oksana Kiriļuka. Viņa ar meitām mājvietu ir radusi Valmierā. Par savu galveno uzdevumu viņa uzskata veidot ciešāku sadarbību ar Latvijas, Igaunijas un arī citu valstu pašvaldībām, lai koordinētu palīdzības sniegšanu Ukrainai tā, lai šī palīdzība tik tiešām būtu tas, kas konkrētai Ukrainas pilsētai nepieciešams. Un vairāk par šo iniciatīvu Vidzemes korespondents Gunts Matisons ierakstā.
Oksana Kiriļuka, Ukrainas mazo pilsētu asociācijas mājaslapā rāda fototēlus un ziņas par to, kāda palīdzība tiek saņemta no Latvijas. Tie ir gan Rīgas dāvātie autobusi, gan arī Valmieras novada sūtītās medicīnas iekārtas un preces Ukrainkas un Slavūtičas pilsētām.
Aizsūtīja medicīnas iekārtas, ultrasonogrāfijas aparātu un elektrokardiogrāfu.
Oksana ir pateicīga, ka tagad Valmierā var turpināt savu darbu un tādējādi no Latvijas palīdzēt savai valstī. Viņa uzsākusi uzrunāt Ukrainas un Latvijas pašvaldību. Tā teikt, lai savestu kopā kaut vai attālinātu konkrētu vietvaru vadītājs, lai tādējādi nepastarpinātu uzzinātu reālo situāciju. Oksanas darbavieta tagad ir Valmieras novada pašvaldība. Tās vadītājs Jānis Baigs uzskata, ka šie tiešie kontakti ar Ukrainas pilsētām ir ļoti būtiski, lai varētu organizēt šo palīdzību.
Mēs runājam par tiešo un cilvēki, kas rāda, kā viņiem ir nu, un kas viņiem pietrūkst. Un tas jau ir konkrēts pieprasījums un mēs zinām, ka mēs vedam konkrētai vietai, ja, kurā tas tiešām ir nepieciešams.
Šobrīd šis nepieciešamais atbalsts ir ļoti atšķirīgs. Ir Ukrainas mazās pilsētas, kurām nāks uzņemt tūkstošiem bēgļu no citiem reģioniem. Ir pilsētas, kuras ilgstoši ir bijušas okupētas, tātad izpostītas, izzaktas, un ir pilsētas, kur vēl ir aktīva kardarbība. Tātad vienai pašvaldībai svarīgāk būs pārtika un higiēnas preces, otrai viss, kas nepieciešams, lai atjaunotu sagrauto infrastruktūru. Viena no šīm pilsētām ir Trosjeņec, kur Sumu apgabalā ir visvarāk cietusī pilsēta, jo 30 dienas tā atradās okupantu kontrolē.
Tieši šādās tikšanās reizēs tad arī rodas situācijas izpratne. Mums kā pilsētai, kas ir ļoti smagi cietusi, ārkārtīgi svarīgi saņemt palīdzību no Eiropas pilsētas.
Esmu Valmieras pašvaldībā, kad Oksanai Kiriļukai ir attālināta tikšanās ar Trosjeņecas pašvaldības vadītāju Juriju Bovu. Viņš stāsta, ka pilsētā ir ne tikai apšaudēs, raķešu uzbrukumos bojāts vairāk kā 1000 māju, tā skaitā slimnīca skola, bet pilsēta ir arī neiedomājami izlaupīta, sākot no veikaliem līdz pat jau par anekdotu kļuvušajiem mikseriem un elektroprecēm no dzīvokļiem.
Visu, ko varēja aiznest, viņi ir aiznesuši. Pat laukos. Es runāju par fermeriem. Viņi savākuši akumulators, elektroinstrumentus. Kad to visu redzēju, man bija sajūta, ka atnākusi badīga mežonīga nācija, kur atnākusi zakt. Tajā skaitā šie krievi izzaguši arī visus celtniecības veikals, bet tagad vajag visparastāko plēvi, lai cilvēki varētu nosakt savus mājas, kurām vairs nav jumta.
Un šis uzskaitījums par to, kas būtu nepieciešams Trosjeņecai, ir garš. Vispirms tās ir zāles, medikamenti, jo arī aptieks ir izlaupīts. Tie ir arī darbarīgi komunālajiem dienestam, jo nozagti pat cirvju un lāpsts. Vajadzīgs arī apģērbs, elektropreces, bērnu rotaļlietas. Un šim Trosjeņecas palīdzības lūgumam atsaucās Valmieras novada pašvaldība, dāvājot autobusu.
Tieši tajā vienā sanāksmē ļoti uzrunāja Trosjeņecas mērs, kurš vienkārši arī stāstīja, ka viņiem principā viss ir iznīcināts. Un redzējām arī, ka rādīja bildes, kāda ir caušautiem busiem, bez logiem tiek vadāti bērni. Nu, un tad arī radās tā doma, ka mēs varam palīdzēt.
Iespējams, jau nākamnedēļ šis bus ceļos uz Trosjeņecas pilsētu. Valmieras novada uzņēmēju un iedzīvotāji ir aicināti to piepildīt ar konkrētām lietām, kas būtu nepieciešams šai Ukrainas pilsētai. Ukrainas mazo pilsētu asociācijas izpilddirektore Oksana Kiriļuka stāsta, ka drīzumā paredzēta arī kopīgi Ukrainas un Rīgas reģiona pašvaldību video tikšanās. Priekšlikums sadarboties izteikts arī Igaunijas vietvarām.
Kad būt naša pabieda, naši sviazi, mēs izpolzujam ļa vzaīma vīgatē.
Oksana Kirļuk atzīst, ka šī sadarbība būtu arī atbalsts pēc kara, lai atjaunotu Ukrainas mazās pilsētas. Un, protams, tā varētu turpināties arī tālākā nākotnē. Gunta Matsona, Latvijas Rādio Vidzemē.
Un ar to izskan pusdienas ziņu raidījums producents Viktors Pulpiks, ierakstus montē Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga, jums runāja Pārsla Saktiņa.